Voalohany, mahaiza mandanjalanja. Tina ovana avy hatrany angamba ny fahazaranao rehetra. Mieritreritra ianao hoe manomboka amin'ny herinandro tia dia tsy fokasigara intsony, tsy teny ratsy ary tsy aritory intsony. Fanomboka anao fanatanjahantena, hihinana sakafo mahasalama ary hitsidika ny dadabe sy bebe. Tsy hisy tanjona hotratra anao anefa raha tadiavina hotratrarina indray miaraka izy rehetra. Toro lalan'ny Baiboly izay manetry tena no endry. Hoabolana toko faraika ambin'ny folo andinin'ny faharoa. Mahay mandanjalanja ny olona manetry tena. Ekeny fa voafetra ny fotoanany tsy nyheriny ary ny fananany. Tsy ezahany ovana indray miaraka ary ny zava-drehetra fa ataony tsy kelikely. Inona no azonao atao? Zavatra iray na roa aloha izahana. Ohatra hoe voalohany, manaova lisitra anankiroa. Soraty eo amin'iray ny fahazarana tsara tianao ananana ary eo amin'ilay iray hafa ny fahazaran-dratsy tianao elana. Soraty daholo izay tonga ao an-tsainao. Faharoa, alahy ireo fahazarana ao amin'ireo lisitra ka izay zava-dehibe aminao no ataovy lohalaharana. Fahatelo, mividiana fahazarana vitsivitsy na dia iray na roa fotsiny aza avy ao amin'ny lisitra tsirairay ary ireo aloha ifantohana. Avy eo dia mividiana indray fahazarana iray na roa hafa. Soloy fahazarana tsara ny fahazaran-dratsy raha tianao ho aingana kokoa ilay fiovana. Ahoana ohatra raha ho amin'ny lisitry ny fahazaran-dratsy ny hoe mijery tele be loatra ary ao amin'ny lisitry ny fahazarana tsara ny hoe mifandray kokoa amin'ny havana mantsakaiza? Aza tonga dia alefa ny tele rehefa mody avy miasa fa nitsoy an'ny telefonina ny namanao na ny havanao iray ary miresadresa aminy. Tia misy fanazavana fanampiny. Toro lalana hafa. Fantaro tsara izay zava-dehibe kokoa. Filipianina toko voalohany, andinin'ny fahafolo. Aleo ny fiafaran'ny raharato izay ny fiandohany. Mpitoriteny toko fahafito, andinin'ny fahavalo. Tapitra ny lahatsoratra.